Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym. Tekoäly tekee jo suosituksia lääketieteen alalla. Mutta mitä tapahtuu, kun koneet astuvat elämän ja kuoleman eettisesti vaikeimpiin päätöksiin? Uusi tutkimus paljastaa, että suhteemme tekoälyyn on syvästi ristiriitainen, etenkin kun puhutaan eutanasiapäätöksistä. Tänään me pureudumme siihen, miksi me suosimme ihmistä silloinkin, kun tekoäly voisi olla tehokkaampi ja mitä tämä tarkoittaa lääkärien työssä ja liike-elämässä. Vieraana meillä on kolme asiantuntijaa. Sosiaalipsykologian dosentti ja tutkija Michael Laakasuo, hänen ryhmänsä tutki sitä, että miten ihmiset arvioivat tekoälyn tekemiä eutanasiapäätöksiä. Tervetuloa mukaan lähetykseen Atlantin takaa Brownin yliopistosta etäyhteydellä, Michael.
Hei.
Studiossa istuu kanssani kaksi asiantuntijaa, lääkäri ja lääketieteen etiikan opettaja ja väitöskirjatutkija Aleksi Pajunen Helsingin yliopistosta. Hän avaa tekoälyn eettisiä haasteita. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja Aleksin vieressä on tekoälyyn ja innovaatioihin erikoistunut vanhempi tutkija Anna Lahtinen Haaga-Heliasta. Hän tuo keskusteluun näkökulmaa liike-elämän ja laajemmin yhteiskunnan tekoälyavusteisesta päätöksenteosta. Mutta Michael Laakasuo, aloitetaan teidän tutkimuksestanne. Ennen kuin me päästään itse niihin tuloksiin, niin avaa meille maallikoille lyhyesti se, että miten tekoäly tekee päätöksen, että mikä se prosessi on? Miten se antaa suosituksen?
No, suositus ja päätös, ne on kaksi eri asiaa. Ja tavallaan mikä tahansa tietokoneohjelma tekee jatkuvalla syötöllä suunnattoman määrän päätöksiä ihan vaan siinä, että se pystyy esimerkiksi piirtämään kuvan siihen laitteen ruudulle. Eli päätökset ei tässä tilanteessa välttämättä tarkoita mitään sen ihmeempää kuin että on joku valintaprosessi, minkä perusteella sitten edetään toteuttamaan jotain, mitä tapahtuu fyysisessä maailmassa. Suositus taas on sitten mahdollisesti ihan vaan analyysi tai raportti eri tilannetekijöistä ja sitten analyysi, joka perustuu vaikka kustannuksiin ja hyötyihin siitä, että mitä päätökseen liittyy tai sen eri vaihtoehtoihin, mitä voidaan valita. Ja sitten suositus voi suositella tiettyihin arvoihin nojaten yhtä ratkaisua toisen yli, mutta sitten se ratkaisun toteuttaminen, eli se päätös, on sitten se, että mitä fyysisessä todellisuudessa sitten tapahtuu sen analyysin seurauksena.
Mitä se arvo tarkoittaa, mitä tuossa sanoit? Se ei tarkoittaa varmaan mitään moraalista arvoa.
Siis se voi tarkoittaa moraalista arvoa tai se voi tarkoittaa rahallista arvoa. Siis se, että mitä päätetään, että optimoidaan, mitä halutaan, että pyritään tekemään, niin se on arvovalinta, että halutaanko esimerkiksi säästää rahaa tai resursseja. Se on arvovalinta, että onko tärkeää potilaiden tasa-arvoinen kohtelu, ja sitten jos viedään tasa-arvoinen kohtelu äärimmilleen, niin sitten se voi tarkoittaa sitä, että joitakin potilaita ei hoideta, vaikka ne voitaisiin hoitaa, koska tasa-arvo määrää näin. Eli siis arvo on siis joku tällainen asia, joka voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen suhteessa muihin asioihin sillä ajatuksella, että se tärkeysjärjestys määrää sen, että mitä halutaan maksimoida ja minkälaista palautetta halutaan maksimoida tuotto-odotuksena, ja se tuotto-odotus, sen ei tarvitse olla siis rahaa, se voi olla nyt vaikka se tasa-arvon toteutuminen, tai se voi olla vaikka autonomian kunnioittaminen, mistä varmaan puhutaan myöhemmin, tai se voi olla mitä tahansa.
Näin siis tutkija Michael Laakasuo, ja mä huomaan, että täällä studiossa Aleksi Pajunen, joka on lääkäri, niin hän teki tuohon paperiinsa merkintöjä, ja ole hyvä.
Joo, kiitos. Mä haluaisin tähän Michaelin pointtiin jatkaa, että monestihan tekoälykeskustelussa jotenkin tulee esiin tämmöinen ajatus, että algoritmi tai tekoäly olisi arvoneutraali, ja Michael musta tosi hyvin demonstroi, että näinhän ei todellakaan ole, vaan päinvastoin se on enemmänkin niin kuin arvogeneraattori. Se luo tietynlaisen maailman, se maksimoi jotain tiettyä asiaa kaikkien niiden muiden maailmojen vaihtoehtojen ja arvojen kustannuksella, joita se olisi voinut maksimoida, luoda, tuoda, ja se on musta paljon rehellisempi lähtökohta tekoälykeskustelussa.
Ja se tekoäly ei voi itse sitten kesken kaiken päättää, että mitä se haluaa maksimoida tai mihin lopputulokseen se haluaa pyrkiä ainakaan toistaiseksi. Eikö tämä ole se skifi-elokuvien kauhuskenaario, missä tekoäly villiintyy? Anna Lahtinen.
Kyllä, näinhän se on, Pauliini. Ja sitten sen rinnalla täytyy vielä muistaa se, että sen tekoälyn hyödyntäminen, sen pitää olla aina olla liike-elämän puolella liiketoimintalähtöistä, tai sen pitää lähteä aina siitä, että mikä on se ongelma, mitä me haluamme ratkaista. Eli sehän tarkoittaa sitä, että pitäisi ensiksi katsoa sitä koko prosessia kokonaisuutena ja pohtia just sitä, että onko tässä jotain, mitä me halutaan tekoälyn avulla ratkaista, minkälaisia haasteita tähän liittyy, tai mitkä on ehkä sellaiset mahdollisuudet, joihin me haluaisimme tarttua tekoälyn avulla. Mutta se tekoälyn liittäminen päätöksentekoon itsessään, se ei voi olla se itsesarvo siinä, se ei voi olla se arvo, vaan sen pitää olla joku haaste tai ongelma, mitä sille koitetaan ratkaista.
Ja palataan vielä tässä lähetyksessä tarkemmin siihen, että miten tekoälyä käytetään päätöksenteossa sekä lääkärin työssä että liike-elämässä. Mutta tämä on aika rajun kuulunen, Michael Laakasuo, tämä teidän tutkimuksenne aihe. Nimittäin te selvititte lähes 6000 osallistujan ja 8 kokeen kautta, että miten ihmiset suhtautuvat siihen, jos tekoäly tulee osaksi prosessia silloin, kun tehdään eutanasiapäätöksiä. Miten te toteutitte tämän tutkimuksen?
Näitä ruvettiin ideoimaan jo 2018 ja sitten näitä on tässä vuosien varrella yritetty järjestää näitä koeasetelmia, että saataisiin se julkaisu tehtyä, että se on ollut sillä tavalla aika pitkä prosessi. Mutta käytännössä se on ollut sitä, että ollaan kirjoitettu tapauskuvauksia, tilanteita, jossa joko ihminen tai robotti tekee päätöksen noin 6 kuukautta koomassa olleen potilaan elintoimintoja ylläpitävien laitteiden sammuttamisesta tai sitten niiden, tai päätöksen siitä, että jatkaa niiden laitteiden päällä pitämistä. Ja näissä tapaustutkimuksissa kerrotaan, että on epätodennäköistä, että tämä liikenneonnettomuuden uhri siitä heräisi, ja sanotaan, että tilanne tapahtuu vuonna 2050. Eli tämä on ollut tällainen metodologinen valinta, että ihmiset pystyvät kuvittelemaan maailmaa 25 vuotta eteenpäin. Että se on suunnilleen samanlainen kuin nyt, mutta vähän edistyneempi. Ja se on tällainen yleinen skifi-kirjoittamiseen liittyvä tällainen yksityiskohta, mikä me selvitettiin ennen kuin me ruvettiin näitä kokeita ajamaan. Että 25 vuotta on tällainen yleinen, että ihmiset ei pidä sitten näitä tapahtumakuvauksia mitenkään epärealistisena sen takia tai fantastisena sen takia, että ne olisivat liian kaukana tulevaisuudessa. Joka tapauksessa niin me sitten näitä tapauskuvauksia me hiottiin ja jäsennettiin aika pitkään, että me saatiin ne jotenkin silleen kohdilleen ja ajettiin ne kokeet sillä tavalla, että ihmiset luki nämä tapauskertomukset ja sitten vastasi meidän riippuviin muuttujiin, joita meillä oli useampi, mutta me keskiarvoistettiin sitten ne kysymykset keskenään, mutta kysymykset oli sen tyyppisiä, että asteikolla 1-7, kuinka moraalinen oli tämä päätös. Oli se sitten ylläpitää elintoimintoja tai sammuttaa ne laitteet, tai sitten, että kuinka oikeudenmukaiselta tämä päätös sinusta tuntuu, ja asteikolla 1-7, 1 on ei ollenkaan ja 7 erittäin paljon, niin tällaiset kysymykset me sitten keskiarvoistettiin ja sitten tilastollisin menetelmistä analysoitiin, että minkälaisissa tilanteissa sitten ihmiset arvostaa niitä päätöksiä enemmän.
No miten ihmiset suhtautuivat siihen, että tekoäly olisi siinä antamassa suositusta tai puuttumassa siihen päätöksentekoon, että päättyykö sen potilaan elämä tai ei?
Joo, eli me tehtiin tämä sillä tavalla, että se suosittelija oli joko ihminen tai kone, ja se päätöksentekijä oli joko ihminen tai kone, ja sitten joko pidetään laitteet päällä tai sammutetaan. Eli tässä on 8 eri skenaariota, ja sitten koehenkilö näkee näistä vain yhden vaihtoehdon, ja vastaa yhden vaihtoehdon suhteen näihin riippuviin muuttujiin. Ja heti, jos siinä on konetta mukana, niin sitten elintoimintoja ylläpitävien laitteiden sammuttamisen hyväksyntä tippuu. Ja sitten jos se on 2 konetta, mitkä tekee sen päätöksen, niin se hyväksyntä on matalimmalla tasolla. Ja sitten jos on 2 ihmistä, jotka tekee sen päätöksen, niin se on korkeammalla tasolla. Sitten jos päätös on se, että pidetään ne laitteet päällä, niissä on tosi vähän eroa sitten, miten näihin kone-ihminen yhdistelmiin suhtaudutaan. Siinäkin yhteydessä tosin ihminen-ihminen yhdistelmä on se kaikista arvostetuin. Pääasiassa ihmiset tykkäsivät enemmän siitä, että tässä kyseisessä tapauksessa ne elintoimintaylläpitävät laitteet sammutetaan mieluummin kuin pidetään päällä, mutta sitten sillä on merkitystä, että millä prosessilla se päätös tehdään, että ne sammutetaan ne laitteet.
Oletko yllättynyt tästä tuloksesta?
Siinä mielessä mä olin yllättynyt aika paljonkin, että mä oletin, että ihmisten mielestä se eutanasia olisi tuomittavampi päätös kuin se, että ne laitteet pidetään päällä. Mutta nyt sitten ihmiset piti tuomittavampana sitä, että ne laitteet pidetään päällä tässä yhteydessä. Se oli tosi hämmentävä yksityiskohta ja se toistui nyt sitten monta kertaa monessa eri aineistossa, jopa niissä, mitä tuossa paperissa ei ole raportoitu. Se oli yllättävä.
Eli silloin, jos kone ikään kuin päättää tai suosittelee, että pitää, että se kone on se, joka määrää sen kokonaan 2/2 ikään kuin, että kone pidetään päällä, niin silloinko ymmärsinkö oikein tämän kohdan?
Eli siis, jos ylipäätänsä siis sellainen yleistason ilmiö, huolimatta siitä, että mikä porukka tekee sen päätöksen, niin tykättiin enemmän siitä päätöksestä, että laitteet sammutetaan, eli tehdään eutanasia, kuin että laitteet pidetään päällä. Mutta sitten, että sit se porrastuu kuitenkin se päätöksenteon arvostettavuus sen mukaan, että kuinka paljon siinä on konetta mukana siinä päätöksessä.
Ja tämä teidän esimerkki, potilas, joka ei ollut siis kukaan oikea ihminen missään, vaan tämä oli tämmöinen ikään kuin tarina tai niin kuin tilanne, minkä te esititte, niin hän oli ollut jo puoli vuotta tällaisessa niin kuin ei-tajuissaan, tai ainakin niin kuin sillä tavalla, että ei ollut todennäköistä, että hän siitä palautuisi entiselleen ja nousisi sairasvuoteelta, vaan hän oli tajukankaalla ja näin edelleen.
Kyllä, joo. Joo, näin me se tapaus kuvattiin.
No miten sitten, teillähän oli tässä erilaisia ryhmiä, teillä oli Pohjoismaita edustavia suomalaisia, sitten oli englantilaisia ja tsekkiläisiä, niin oliko näiden vastaajaryhmien välillä eroa?
Ei mitään. Eli kaikkialla ihan samalla tavalla reagoitiin ja mun kollegat täällä Yhdysvalloissa on tehnyt vastaavanlaisia kokeita, ei eutanasiasta, mutta näistä kuuluisista raikiovaunudilemmoista niin Japanissa ja Yhdysvalloissa. Ja samat tulokset toistuu sitten tässä raikiovaunudilemmassa nyt ainakin sitten Japanin ja Yhdysvaltojen välillä, että tämä niin sanottu asymmetria-ilmiö, mitä tässä kuvataan, niin näyttää toistuvan eri kulttuureissa. Ja tämä asymmetria-ilmiö on siis se, että ihmiselle sallitaan kaikki mahdolliset päätökset tällaisessa tilanteessa, mutta koneille sallitaan vain yksi päätös jostain syystä, vaikka niin kuin tilannetekijät ja seuraukset on yhtäläiset joka tilanteessa. Niin me puhutaan tästä lyhyesti asymmetria-ilmiön.
Kyllä. Näin siis Michael Laakasuo ja Aleksi Pajunen, sinä olet paitsi lääkäri, niin myös lääketieteen etiikan opettaja. Minkälaisia ajatuksia tämä Michaelin johtaman tutkimuksen tulokset herättivät?
Joo, kyllä tämä niin kuin vastaa omaa arkikokemusta ja arkijärkeä aika vahvasti, että jotenkin se inhimillisyys ja ajatus siitä, että me pystytään niin kuin samaistumaan siihen päätöksentekijään, niin antaa semmoista niin kuin anteeksi annettavuutta, hyväksyttävyyttä useammalla eri parametreilla. Tietysti mielessä ajattelen, että se on ehkä reiluakin, että me odotetaan koneelta jossain määrin enemmän, että silloin tietysti se ajatus on se, että se kone on toimitusvarma, jolloin voisi sanoa, että sen paremman sanan puutteessa pitäisi saada se oikein. Totta kai sitten tulee se kysymys, että mikä on se toivottava päätös, mitä me haluttaisiin, että se kone tuottaa, ja silloin se kieltämättä on erikoista, että me hyväksytään sieltä enemmän, vaan yhtä vaihtoehto, voisin tehdä sivistyneen arvauksen, että se ei ehkä perustu siihen, että onko se kone niin kuin tekemässä sitä oikeaa päätöstä. No, niin kuin mikä Michael kuvasi, niin tuossa tapauksessa niin enemmän aina puollettiin sitä hoidosta luopumista, mutta koneelle hyväksyttiin se huonommin.
Anna Lahtinen, sinä työskentelet vanhempana tutkijana Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa ja olet ihmislähtöinen tekoälytutkimusryhmän perustaja ja koordinaattori. Olet tukenut tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä ja eri organisaatioissa Suomessa. Minkälaisia ajatuksia sinulla heräsi tästä Michaelin tutkimuksesta ihmisten asenteesta?
No osa näistä yllätti, koska tietysti jos me muistetaan nyt se tämän hetken konteksti, niin sehän on vahvasti sitä, että tekoäly teknologiana ei vielä ole niin kuin riittävän kypsä tosinkin tekemään sen kaltaisia niin kuin elämän kuoleman päätöksiä. Mutta se, mikä toisaalta on hyvinkin arvokasta ja se keskustelu, mitä pitää käydä, on ehkä se eettinen puoli tämän tyyppisessä tekoälyn ja hyödyntämisessä. Se, mikä myös yllätti, on se, että tämä kulttuurinen konteksti, että sillä oli niin vähäinen rooli, koska jotenkin intuitiivisesti sitä voisi kuvitella, että vaikka individualistinen konteksti, niin siinä olisi enemmän ehkä korostettuna sitä autonomiaa ja valinnanvapautta ja kollektiivinen konteksti, jossa taas olisi ehkä enemmän sitä päätöksentekoon liittyvä yhteisöllisyyttä. Ja tietysti Suomessa ja Pohjoismaissa, jossa meillä on korkea luottamus järjestelmiin ja teknologian, siinä voisi jälleen kerran kuvitella, että me ehkä suhtaudutaan eri tavalla tämmöisiin tekoälytuella toteutettuihin päätöksiin. Ja sitten tietysti myös se, että mitä pidetään inhimillisenä tekijänä, että joissakin kulttuureissa voisi ehkä arvioida, että empatia on semmoinen välttämätön osa päätöstä, kun taas joissakin toisessa se rationaalisuus ja sääntöjen noudattaminen olisi vahvemmassa roolissa. Eli tuo on ehkä se, mikä yllätti Michaelin tutkimuksen tuloksissa ja taas siinä, mistä löytyi myös tukea näistä niin kuin meidän tutkimusryhmän konejohtajana tutkimustuloksista on se, että ihmisjohtaja on myös tänä päivänä edelleenkin konejohtaja suositumpi. Eli siinä mielessä tämä Michaelin tutkimuksen ihminen plus ihminen yhdistelmä ja se, että se on suosituin tänä päivänä, niin kyllähän se näkyy myös meidän tutkimuksen tuloksissa, että ihmisjohtaja tosiaankin konejohtaja suositumpi.
No mutta eikö se voisi olla lääkärille kätevää, että jos hän viittaa siihen, että tekoälyapuri suositteli jotakin, jos hän on itse vaikka epävarma, Aleksi Pajunen?
No siis kyllähän todennäköisesti isossa kuvassa niin se, mitä tekoäly tulee lääketieteen kentällä huomattavasti tekee, on nimenomaan niin kuin vähän niin kuin paremmat sanan puutteessa katsomaan lääkärin perään, tarjoamaan sitä tietoa kattavasti, tunnistamaan niitä asioita, missä saattaa olla, että inhimillisessä silmässä missataan jotain, harvinaisissa sairauksissa löytämään sen idean, että tämä sairaus on kuvattu 80-luvulla yhdessä bangladesilaisessa paikallislehdessä ja sitten se löytää sen, että tämmöinen, tämä näyttää samalta keisiltä ja niin kuin ei kenelläkään suomalaisella lääkärillä ole mahdollisuutta kaikkea maailman lääketieteellistä kirjallisuutta esimerkiksi katsomaan läpi. Eli kyllä mä ajattelen, että parhaassa tapauksessa se tulee parantamaan meidän päätöksentekon laatua tulevaisuudessa.
Ja sinäkin olet, Aleksi Pajunen, tutkinut eutanasiaa, mutta eri tavoin kuin Michael Laakasuo. Kerro meille tästä tutkimuksesta kansankielellä.
Suomen lääkäriliitto on noin 10 vuoden välein tehnyt lääkärijäsenistölleen kyselyn eutanasiasta, jossa on erilaisia väittämiä ja vapaakenttiä. Ja käytännössä siis tämän tyyppisiä ajatuksia kuin, että tulisiko eutanasia sallia Suomessa, jos eutanasia olisi sallittua, voisin itse harjoittaa sitä. Nämä on varmaan ne yleensä kiinnostavimmat kysymykset. Jos oikein muista, niin olisiko 93 ensimmäisen kerran tehty nyt en ihan vannomaan mene ja 10 vuoden välein toistettu uusin tutkimus. Tällä hetkellä on 2023. Oma ensimmäinen artikkelini tulee käsittelemään 23 kyselystä nimenomaan palliatiivisen erityispätevyyden lääkäreitä, eli saattohoitoa tekevien lääkäreiden näkemyksiä, miten ne eroaa muusta lääkärikunnasta ja näiden vapaakenttien osalta, että minkälaisia näkökulmia, minkälaisia perusteluita palliatiiviset lääkärit esittää näkemystensä tueksi.
Tiedetäänkö jo, että onko siellä jotain eroja?
Kerta toisensa jälkeen tämän tyyppisessä tutkimuksessa ymmärrykseni mukaan palliatiiviset lääkärit suhtautuu lähtökohtaisesti eutanasiaan kielteisemmin kuin muu lääkärikunta. Ja se oli kai muistaakseni myös näissä alustavissa tuloksissa ainakin aiempina tutkimuskertoina näin on käsittääkseni ollut. Okay.
Michael Laakasuo, mä haluan kysyä sun tutkimuksesta seikasta, jonka itsekin jo tuossa aikaisemmin mainitsit, että se liittyy potilaan autonomiaan. Silloin kun potilas oli tajuissaan ja pyysi hoitoa, ja tällä tarkoitan siis sitä teidän tutkimusasetelmaa, eli tässä ei ole edelleenkään kysymys oikeasta ihmisestä. Haluan tämän nyt vielä tarkentaa, että ei olekin tule semmoinen kuva, että me ollaan jo tässä, ollaan jo vuodessa 2050, jossa tehdään näitä asioita tai sitten ei tehdä. Tämä on siis pelkästään tämmöinen hypoteesi. Niin säilyykö se tekoälyä koskeva moraalisen tuomion asymmetria?
Ei ainakaan yhtä helposti tulkittavalla tavalla. Eli se, siellä on, meillä oli siis 4 eri vaihtoehtoa tässä, kun potilas on tajuissaan. Ja yksi niistä oli se, että potilas pyytää hengitysoireisiin lievittävää lääkettä ja kuolee vahingossa. Yksi oli sellainen, että potilaalla on hengitysoireita ja hän pyytää aluksi respiraattorin ja sitten pyytää, että se otetaan pois. Ja sitten yhdessä kohtaa potilas kieltäytyy respiraattorista kokonaan, ja sitten viimeinen oli sitten se, että potilas aktiivisesti pyytää, että hän saisi lääkettä, että hän voisi kuolla. Niin ainoastaan tässä, missä potilas pyytää tätä lääkettä, että hän saisi kuolla nimenomaan tarkoituksenmukaisesti, niin voi ehkä tulkita, että siellä aineistossa on jonkinnäköinen asymmetria-ilmiö. Eli siinä kohtaa se robotin suorittama lääkinnällinen kuolema on vähemmän hyväksytty kuin kaikki ne 3 muuta, mutta tässä on siis se juttu, että myös ylipäätänsä robotin suorittamana niin näitä päätöksiä arvostettiin pikkusen vähemmän kuin ihmisen suorittamana. Pääasiallinen pointti on siis se, että se asymmetria-ilmiö noin niin kuin pääpiirteissään katoaa siitä aineistosta sille ainakin helposti tulkittavalla tavalla, ja se on siinä mielessä ymmärrettävää, koska se päätöksenteko on sit niinku lopulta sillä potilaalla itsellään, se potilas päättää, eikä se kone, että se kone vaan niinku toteuttaa sitten, tai ihminen toteuttaa.
Ja respiraattori on siis hengityskone, eikö niin?
Kyllä joo. Mutta voi sanoa, että asymmetria-ilmiö näyttää ainakin, jos ei muuten, niin loivenevan huomattavasti, kun potilas on tajuissaan. Mutta tässä tämä ei ole ensimmäinen tutkimus, missä tämä niinku potilaan autonomia nousee esiin näissä mun jutuissa. Eli pari vuotta sitten mä julkaisin myös ison, kutakuinkin samaa kokoluokkaa olevan paperin yhdessä sosiaalipsykologisessa lehdessä samalla idealla, että oli erinäköisiä skenaarioita, mutta tutkin pakkolääkintää. Niin senkin paperin tulokset on hienovaraiset ja moninaiset, mutta pääpiirteissään siinäkin oli ideana se, että on tajuissaan oleva potilas, joka kieltäytyy ottamasta lääkkeitä ja on joko ihmissairaanhoitaja tai robottisairaanhoitaja, jolla on sitten ylilääkärin määräys, että tämän potilaan pitää saada lääkkeensä. Ja sitten ihmisellä sallitaan joko potilaan autonomian kunnioittaminen, eli ihminen ei anna lääkkeitä, sairaanhoitaja päättää oman asiantuntemuksen perusteella, että ei nyt ole tarpeen. Tai sitten ihmiselle sallitaan se, että se pakkolääkitsee sen potilaan. Nämä niin kuin asteikolla 1-7, niin molempien päätösten hyväksyttävyys on siellä 5:n paikkeilla. Mutta sitten kun robotti tekee sen pakkolääkintäpäätöksen, eli ylittää sen potilaan autonomian, mutta noudattaa ihmisen antamia määräyksiä, niin sitten se robotin suorittaman pakkolääkintäpäätöksen hyväksyttävyys putoaa huomattavasti alle sen asteikon keskitason. Eli tämä potilaan autonomia näyttää olevan jollakin tavalla kytköksissä tähän asiaan, tähän asymmetria-ilmiöön, mutta kukaan ei tiedä miten. Tämä on toistaiseksi ratkaisematon tieteellinen kysymys. Jollakin tavalla se liittyy tähän, mutta kukaan ei osaa selittää, että miten.
Näin siis tutkija, sosiaalipsykologian dosentti Michael Laakasuo. Jotenkin kun mä kuuntelen sua, Michael, ja sitten samaan aikaan kun mä luen lehdistä siitä, että meillä on enemmän ja enemmän vanhoja ihmisiä sairaalahoidossa ja pitkäaikaissairaudet lisääntyvät, niin en tiedä, mieleeni nousi semmoinen karmiva ajatus, että onko tulevaisuus sitä, että me pötköttelemme tuolla kun sardiinit purkissa ja sitten joku kone päättää meidän puolestamme, että miten paljon ja miten kauan meitä hoidetaan. Pitääkö minun olla, Aleksi Pajunen, huolissani?
No toivottavasti ei. Itse ajattelen, että kyllä niin kuin parhaassa tapauksessa viime kädessähän tosiaan nämä koneet ja tekoälyt voi olla arvogeneraattoreita. Jos me demokraattisella prosessilla ja yhteiskunnallisesti yhdessä toisiamme osallistaen löydetään ne periaatteet ja ajatukset, että mitä me halutaan, että me hoidetaan, ja mitä me sitten halutaan myös jättää hoitamatta äärellisten resurssien maailmassa, niin sehän on paljon oikeudenmukaisempi tässä mielessä. Parhaassa tapauksessa. Totta kai sen prosessin pitäisi sit olla myös tosi läpinäkyvä ja se pitäisi arvioida se, että ne tekoälypäätökset sitten todella noudattelee niitä periaatteita, joita me halutaan. Mutta parhaassa tapauksessahan se voi nimenomaan mahdollistaa sen, että ne arvot tulee reilummin ja oikeudenmukaisemmin meidän kaikkien nähtäville. Mutta se on vähän niin kuin meistä kiinni, että mennäänkö me siihen tulevaisuuteen vai annetaanko me vaan tapahtua jotain. Ja jos mietitään näitä dystopiaskenaarioita, niin ne todennäköisimmin vähän pelkään, niin muodostuisi sitä reittiä, että me ei niin kuin tehdä tietoisia valintoja tässä nykyhetkessä ja siinä, että minne me seuraavaksi halutaan teknologian kanssa mennä.
Näin siis lääkäri Aleksi Pajunen. Michael Laakasua, tutkija, ole hyvä.
Joo, nämä mun tutkimusideat ei ole lähtenyt myöskään ihan tyhjästä. Että, pakkolääkintädilemma esitettiin 2015 muistaakseni Nature-lehden sivuilla, että tämä on relevantti ongelma, tai näin lausui yksi maailman arvovaltaisimmista tiedelehdistä, ja sitten mä vaan mietin siinä kohtaa, no hyvä, tutkitaan tätä. Ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin apurahahakemusta kirjoitellessa, niin sitten mä löysin useita insinööritieteellisiä tai laskentatieteellisiä papereita, jotka pyrkii olemaan eutanasiakoneita. Siis tällaisia, niin kun, tätä teknologiaa on kehitetty, ja nimenomaan niillä argumenteilla, että resursseja säästettäisiin. Eli mun tutkimukset, vaikka ne tuntuu skifiltä, niin ne kuitenkin on lähtenyt aikaisemmasta tieteellisestä kirjallisuudesta ja siellä huomatuista asioista. Ja mun yksi niin kuin tällainen inhimillinen tavoite, sen lisäksi mulla on siis akateemisia perustutkimuksellisia tavoitteita näissä mun tutkimuksissa, niin inhimillinen tavoite on ollut herättää keskustelua näistä teknologioista ja niiden kehityskuluista huomioiden nimenomaan sen, mitä tuolla tutkimuskirjallisuudessa on. Et siellä on siis ihan arvovaltaisia papereita, joissa tarkoituksella halutaan kehittää niin sanottuja niin kuin mortality prediction engineitä, jotka antaa niin kuin resurssien priorisointi mielessä suosituksia eutanasiapäätöksistä. Niin tämä dystoppinen kuva, mitä maalaat, niin mä sanoisin, että se ei ole mahdoton, mutta just niin kuin Aleksi sanoi, niin näistä asioista olisi hyvä keskustella, ja jos me käydään nämä keskustelut, niin varmaan ne dystopiat voidaan välttää.
Anna Lahtinen.
No juuri näin, ja tietysti Michaelin tutkimus, sehän on tulevaisuustutkimusta, eli miltä maailma näyttää 25 vuotta tästä eteenpäin. Se nähdään silloin, ja toivottavasti päästään omalta osaltamme vaikuttamaan siihen. Mutta tässä on hyvä muistaa myös tämän päivän konteksti, ja tietysti se Suomen lainsäädäntö, joka vahvasti suojaa meitä yksilöinä, ja sitten tietysti ei mahdollista läheskään kaikkea. Eutanasiahan ei ole niin kuin lain puolesta sallittua, ja myös tekoälyn käyttö, muun muassa päätöksenteossa, sehän on niin kuin vahvasti rajattua. Ja se eettinen keskustelu, mikä tähän liittyy, ja se, mitä toivottavasti johon mekin voidaan vaikuttaa, on myös se, että mistä arvoista käsin me haluamme rakentaa sitä tulevaisuuden maailmaa 25 vuotta tästä eteenpäin, ja se, mitä on mahdollista Suomessa ja mitä on mahdollista Euroopassa, niin se on hyvin erilaista kuin se, mitä on mahdollista vaikka maailmalla.
Haluan laajentaa tätä keskustelua vielä vähän yleisemminkin laajempaa tekoälyn käyttöä, mutta mä haluan kysyä yhden vielä asian liittyen tähän lääkärin työhön ja siihen, että miten paljon tällä hetkellä, Aleksi Pajunen, käytetään teidän lääkäreiden työssä tekoälyavusteisia ohjelmia tai laskentaa tai miten te haluatte sitä kuvaillakaan. Miten se näkyy sun arjessa?
Se ei vielä ihan mahdottoman paljon tällä hetkellä näy. Yksi iso haaste näissä on se, että sitten kun mennään tämmöisiin laajempiin kielimalleihin, niin kuin monimutkaisempaan koneoppimiseen, niin se menee tosi nopeasti lääkinnällisten laitteiden säätelyn alle, jolloin sitten niin kuin laatustandardit on todella tiukat, että milloin niitä saa potilastyössä ottaa. ottaa millään tavalla mukaan. Kärjistäen tietysti voi sanoa, että yksinkertaisin versio tekoälystä voisi olla ihan joku tämmöinen riskipistealgoritmi, että potilaalla on tällainen verenpaine ja tällainen kolesteroli, millä todennäköisyydellä hän saa sydäninfarktin seuraavan 10 vuoden aikana, niin kyllähän sekin on tietynlainen tämmöinen niin kuin äärimmäisen yksinkertainen periaatteessa kynällä ja paperilla tehtävä versio tämmöistä niin kuin koneoppimisalgoritmista, jossa voidaan sanoa, että tuolla kynnysarvolla kannattaa aloittaa vaikkapa statiinihoito tai mikä tahansa muu. Et niin kuin tällaisessa mielessähän se on niin kuin arkipäivää meille, mutta sitten nämä niin kuin uudet kielimallit, se mistä me nykyään puhutaan silloin, kun me puhutaan tekoälystä tai ehkä paremminkin koneoppimisesta, niin ne on enemmän tällaisia pilottityyppisiä tilanteita. Niitä on kokeiltu ja sovellettu. Esimerkiksi tämä ajatus, että he voi laatia vastaanottokäynnistä tekstin. Lääkäri puhuu ääneen potilaan haastattelun ja tutkimuslöydökset ja sitten menee koneelle ja siellä löytyy valmis potilasteksti, josta katsotaan, että kaikki on sinänsä kunnossa. Se voi tosiaan, kuten sanoin, niin toimia tällaisena päätöksenteon tukena, että se huomaa ja huomioi potilaan asioita, kokonaisuuksia, antaa sieltä suosituksia. Kuvantamisessa todennäköisesti tulee jollain aikataululla nousemaan merkittävään rooliin ja miksei potentiaalisesti jollain aikataululla sitten, kun robotiikka niin kuin, ja kuvan tunnistaminen kulkee käsi kädessä, niin pystyisi ottamaan roolia myös leikkauksissa.
No saako lääkäri ulkoistaa vastuun tekoälylle?
No ei ehkä lääkäri ainakaan itsessään eikä tällä hetkellä, että jos me yhteiskuntana päätetään, että tekoäly saisi tehdä hoitopäätöksiä, niin sitten me ollaan oikeastaan samanlaisessa kysymyksessä, että saako tekoäly tehdä sosiaalietuuspäätöksiä tai oikeuslaitoksen tuomiopäätöksiä, ja jos me päätetään, että saa, niin sitten me mennään siihen suuntaan, mutta nykytilanteessa niin kyllä lääkäri lähtökohtaisesti ajattelen, että kunhan nämä lääkinnällinen laite, tietosuoja, kaikki edellytykset on kunnossa, niin olisi melkein enemmän väärin, että lääkäri ei käyttäisi kaikkia mahdollisia keinoja potilaan auttamiseen. Se lopullinen päätös pitää toki sit säilyttää sillä ammattilaisella sekä se vastuu että sit myös se niin kun ilo siitä onnistumisesta, mutta että sitten koneen rooli, niin miksei se saisi siinä olla mukana.
Anna Lahtinen.
Mä haluaisin Aleksi tuoda toisenlaisen esimerkin vähän eri maailmasta, joka liittyy tuohon päätöksentekoon. Nimittäin tänä vuonna SAPilta ilmestyi tutkimus ja siinä on ollut mukana 300 ylemmän johdon edustajia Yhdysvalloista ja sellaisista yrityksistä, joissa on yli $1 miljardin vuosiliikevaihto. Ja siitä tutkimuksesta kävi ilmi, että 74% johtajista kertoi olevan varmempia tekoälyn antamasta liiketoimintaneuvosta kuin kollegoiden tai ystävien neuvoista. Ja jopa 44% näistä ylemmän johdon edustajista muuttaisi jo tekemänsä päätöksen tekoälyn antamien oivallusten ja tietojen perusteella. Ja tämä on sinänsä erittäin kiinnostava, koska sehän on osoitus siitä, että tekoälyn ehkä joissakin asioissa ja myös aika isoissa asioissa luotetaan enemmän kuin siihen oman kokemukseen ja kontekstin ymmärtämiseen ja intuitioon, jolloin myös ne vastuunrajat hämärtyvät.
Aleksi Pajunen.
Joo, ehdottomasti. Kyllähän teknologiassa niin aina sen kehityksen yhteydessä niin voitaisiin ehkä ajatella, että se niin kuin luotettavuus nousee tasaisesti ajan kuluessa ja teknologian kehityksessä, mutta meidän luottamus siihen teknologiaan, niin oma ymmärrykseni on se, että se saattaa olla paljon nopeammin loikkaavaa. Silloin kun pankkiautomaatit, seteliautomaatit tuli, niin oma käsitykseni on, että alkuvaiheessa ihmiset oli silleen, että no en todellakaan niin kuin luota koneeseen enemmän, että kyllä niin kuin kassahoitaja pankissa laskee varmemmin ne setelit oikein. Nykypäivänä varmaan jokainen meistä ajattelee, että niin kuin isossa kuvassa pankkiautomaatti tekee vähemmän virheitä, että jollain aikataululla se varmasti niin kuin pitää paikkansa, mutta se hyppäys saattaa olla tosi yllättävä ja se ei välttämättä perustu siihen, että se kone on oikeasti luotettavampi vielä siinä hetkessä, kun me ruvetaan siihen luottamaan.
Kulttuuri Ykkösessä tekoälystä päätöksentekijänä ovat keskustelemassa tutkija, sosiaalipsykologian dosentti Maikon Laakasuo, vanhempi tutkija Anna Lahtinen Haagahelia ammattikorkeakoulusta ja lääkäri- ja lääketieteen etiikan opettaja Aleksi Pajunen Helsingin yliopistosta. Minä olen Pauliina Grym ja nyt mä katson Anna Lahtinen sinuun tästä pöydän yli. Sinä olet konejohtajana hankkeen vetäjä Ja olet tutkinut sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tekoälyssä on päätöksentekoon. Sanoit tuossa, että tekoälyä käytetään jo liike-elämässä, mutta anna jotain ihan käytännön esimerkkejä. Jos nyt on joku yritys, missä pitää tehdä jotakin helpommin tai tehokkaammin, niin mitä sillä tekoälyllä voidaan tehdä?
Tämä tutkimus, johon sä viittat konejohtajana, niin sen taustalla on algoritminen johtaminen ja se käytännössä tarkoittaa päätöksenteon ja myös johtamistehtävien siirtämistä automaattisille järjestelmille, digitaalisille työkaluille ja myös tekoälylle. Ja nyt tässä meidän tutkimusryhmän toteuttamassa kokonaisuudessa tutkimuksessa kävi ilmi, että tänä päivänä tekoäly pystyy hoitamaan jo aika monipuolisesti esihenkilö- ja johtamistyöhön liittyviä tehtäviä. Ja nämä ovat esimerkiksi se, että tekoäly voi seurata tavoitteiden edistymistä, se voi antaa työohjeita siitä, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi, se voi antaa palautetta, se voi neuvoa ongelmatilanteissa ja kannustaa parempiin suorituksiin. Ja tämähän pakottaa meitä hakemaan vastauksia semmoisen uusin kysymyksen, että olemmeko me valmiita sellaisen työelämään, jossa tekoäly jakaa meille työtehtäviä tai arvioi meidän työsuoritustamme.
Niin ollaanko me? Michael Laakasua. Mitä sä sanot tähän?
No ainakin siis nämä niin kuin edistyneimmät kielimallit, mihin mä oon tutustunut ja mitä mä oon yrittänyt käyttää oman työni apuna, niin ne on ainakin niin kehnoja tekemään mun alan tutkimusta ja mun alan tiedettä, että ne on käytännössä täysin hyödyttömiä. Ne pinnallisesti antaa jotenkin kauhean ihania ja lutuisia vastauksia, mutta heti kun niin kuin rupeaa miettimään sitä, että mitä ne nyt oikeasti sanoo, niin vaikka ne olisi lukenut just jonkun tieteellisen artikkelin ja saa sen niin kuin konseptuaalisen sisällön väärin. Sitten jos niitä pyytää osioimaan tehtäviä, niin ne kehittää hypoteeseja, missä ei ole mitään järkeä. Sitten jos niitä pyytää, että no voit sä tehdä tämän kyselylomakkeen valmiiksi, tai mitä tässä pitäisi tehdä tässä järjestyksessä, niin sitten se tuottaa jotain ihan sutta ja sekundaa, mihin ei pysty luottaa hetkeäkään, ja muotoilee kysymykset väärin ja kaikkea. Et niinku, kyllä se varmasti pystyy niinku mun tutkimusryhmää johtamaan, mutta sitten jos se johtaa mun tutkimusryhmää ja sen pitäisi saada aikaa tollainen paperi, mitä mä oon nyt niinku julkaissut, niin jos se menisi vertaisarviosta läpi, niin sitten niinku tiede olisi epäonnistunut instituutiona. Et siis, jos mun tehtävä on rakentaa merikelpoisia risteilylaivoja, ja jos toi ChatGPT analogisesti johtaisi tutkimusprosessia, se mitä mä nyt olen sitä käyttänyt, tai vaikka Grok tai Gemini, se mitä sieltä tulisi, olisi vuotava soutuvene, joka uppoisi 100 metrin päästä. Et se näyttää pinnallisesti hyvältä, mutta oikeasti jos sitä niinku tekee niinku se neuvoa, niin se lopputulos on tosi tosi kehno. En mä pysty suosittelemaan sitä ainakaan niinku omalla alallani yhtään mihinkään.
Näin siis tutkija Michael Laakasua sanoi. Se oli, oli vähän kielteinen suhtautuminen, mutta mä näin, että täällä Aleksi Pajunen niin haluaa kommentoida.
Joo, mä voin sinänsä yhtyä tähän Michaelin näkemykseen, että olen itsekin huomannut, että esimerkiksi etiikan ja filosofian kentällä niin ei vielä ihan ole kompetentti, mutta että ehkä jatkaisin vielä siihen suuntaan, että meillä lääkärikoulutuksessa, niin tämä on itse asiassa aika iso kysymys, että miten me toisaalta opetettaisiin meidän opiskelijat hyödyntämään tekoälyä, olemaan niin kuin digitaitoisia uusien teknologioiden kanssa, mutta sitten samaan aikaan myös se tosi iso kysymys, että miten me koulutetaan heidät olemaan ammattilaisia, jotka myös erottaa sinänsä tyylikkään ja asiallisen näköisen tekstin, joka on kuitenkin niin kuin ammattilaisen silmään soopaa, niin miten sä sen tunnistat? Yleensä sanon, että tekoäly on vähän niin kuin monimutkainen laskukone ja se on musta aika hyvä vertaus, koska samalla tavalla niin kuin matematiikassa niin käytännössähän ensin pitäisi osata päässä laskua ja kynällä ja paperilla laskemista ennen kuin kannattaa ruveta käyttämään sitä laskintatyön tueksi, niin samalla tavalla meidän pitäisi pystyä opettaa sekä tekoälyn käyttöä että sitten kuitenkin myös niitä niin kuin ammatillisia taitoja, jotta sitten saa sen koneen kiinni silloin, kun se on väärässä.
Michael Laakasua.
Yksi, mihin niin kuin ainakin täällä Brownissa nyt on törmännyt, on niin kuin tilastomenetelmiä opettavien niin kuin ihmisten turhautuminen siihen, että ihmiset käyttää nyt näitä kielimalleja siihen, että ne tekee hienoja tilastoanalyysejä ja tuottaa jotain niin kuin numeroita ulos. Mutta sitten, kun niiltä opiskelijoilta kysytään, että no, mitä tämä sun tilastomalli sulle kertoo? Ei ne osaa selittää sitä. Ne käyttää tosi kehittyneitä tilastomalleja ja tällaisia niin kuin niin sanottuja mixed methods, variance, partitation niin kuin malleja, missä yritetään selvittää, että mistä kaikista niin kuin osatekijöistä se aineiston niin sanottu signaali tulee, niin ei ne kykene niin kuin vastaamaan niihin kysymyksiin, että ihmiset sitten tuottaa jotain analyysejä, mistä niille ei ole mitään hajua, että mitä ne analysoi ja mitä ne pystyy siitä päättelemään. Ja tämä on tosi iso haaste nyt ainakin niin kuin korkeakoulutuksessa, että opiskelijat ainakin ihan niin kuin maisteri- ja väitöskirjatasolla luottaa näihin teknologioihin, ja sitten ne ei sitten kuitenkaan osaa sitä, mitä niiden pitäisi osata siinä kohtaa, kun ne on valmistumassa jopa tohtoreiksi. Ainakaan niin kuin tutkimuksen teon kannalta, asiantuntijuuden kasvun kannalta, niin näissä teknologioissa ei ole mitään hyvää. Nämä selvästi niin kuin rappioittaa ihmisten osaamista. Se on tapahtunut tosi nopeasti ja jyrkästi se osaamistason lasku nyt viimeisen 4-5 vuoden sisään, sen näkee niin kuin ihan selvästi.
Ja mä luulen, että sitten kuitenkin samaan aikaan niin tulee ihan valtavan paljon enemmän julkaistaan artikkeleja, tosin eri tasoisia ja varmaan myös väitöskirjoja ja progradututkielmia. Anna Lahtinen.
Näinhän se on, että tekoäly voi käyttää ja soveltaa monella eri tavalla ja myös ne tekoälyratkaisut ja sovellukset, ne on kaukana täydellisiltä. Toisaalta, jos mietitään vaikka tekoäly semmoisen päättäjän roolissa tai johtajan roolissa, kuka meistä voi sanoa, että annan vain hyviä neuvoja ja teen ainoastaan hyviä päätöksiä. Tekoälyhän se on meidän peili ja myös meidän arvomaailman peili. Mä haluaisin lyhyesti viitata vielä tähän meidän tämän vuoden tutkimukseen. Se on tuore tutkimus ja valtakunnallinen kysely, johon osallistui yli 1700 tietoja asiantuntijatyön parissa työskentelevää suomalaista. Ja siinä kävi ilmi muun muassa se, että vaikka ihmisjohtaja on tänä päivänä konejohtaja suositumpi, oli yksi mittari, jossa kone näyttää pärjäävän ihmisjohtaja paremmin, ja se on tasa-arvoisuus. Ja sitä voi selittää kenties sillä, että tekoälyllähän ei ole kaveripolitiikkaa, ei ole suosikkijärjestelmää, ja ihmiset kokevat, että se on oikeudenmukainen, objektiivinen, ja sillä ei ole myöskään ennakkoasenteita ketään kohtaan. Ja tämä on minusta niin kuin kiinnostava kehityssuunta, eli vaikka tänä päivänä ei voida sanoa, että tekoäly olisi meitä ylivoimaisempi vaikka johtamistehtävissä, esihenkilötehtävissä, mutta on jotain tämmöisiä hiljaisia signaaleja siitä, että ehkä me ihmiset voimme kokea, että tulevaisuudessa se voisi olla. Ja ehkä toinen semmoinen lyhyt lisäys vielä tuohon, että paljonhan puhutaan siitä, että data on se tekoälyn moottori. Ja on kyse sitten isommista elämän kuoleman liittyvistä päätöksistä tai pienimmistä vaikka johtamisen liittyvistä päätöksistä, niin se, minkälainen data on tekoälyn käytössä, niin se määrittelee paljon. Ja meidän tutkimuksesta käy ilmi, että on paljon dataa, mitä ihmiset ovat valmiit luovuttamaan tekoälyn käyttöön, kuten vaikka työaikaleimaukset, tauot, osaamis, koulutushistoria, se oman työn määrä, sen laatu, virheprosentit, palkatiedot, demograafiset tiedot. Mutta nehän ovat aika tämmöisen yleisen tason niin kuin dataa. Ja oli erittäin paljon myös semmoista dataa, mitä ei missään tapauksessa halutaan vaikka tekoälyjohtajien ja tekoälypomojen käyttöön. Ja esimerkkejä tästä ovat videokuvatyöpisteeltä, ääni, puhetallenteet, työsähköpostien sisältöanalyysi tekoälyn avulla ja myös fysiologisen hyvinvointiin liittyvä dataa, kuten syke, stressitaso ja niin edelleen. Eli mitä isompi päätös, niin ehkä ja mitä henkilökohtaisemmaksi se data muuttuu, sitä vähemmän myös me ihmisinä olemme valmiit jakamaan sitä tekoälyjärjestelmien käyttöön.
Niin, eikö olisi kiva, jos olisi sellainen älykello, mikä olisi yhdistetty työnantajan tietoverkkoon, ja kun sä nukkuisit töissä, niin se tavallaan kertoisi heti tai näyttäisi muut tällaiset asiat.
Mä jään itse just miettimään tässä kieltämättä sitä, että onko nämä asiat, mitä meidän tekoälylle halutaan, niin haluttaisiko me niitä meidän ihmispomollekaan antaa? Että halutaanko me, että mun pomo voi koko ajan katsoa mua kameralla siitä työpisteeltä, antaa intiimejä terveystietoja tai tämän tyyppisiä asioita. Et uskon, että me ollaan skeptisiä tekoälynkin kanssa, mutta tässä luulee, että me ollaan kyllä ihmistenkin kanssa, niin kun, että missä tulee se meidän myös se yksityisyyden raja ihan ylipäätään vastaan.
Kyllä, ja missä se kulkee, kun mennään näin valtavin päätöksen, kuten eutanasia.
Niin, kyllä. Näinpä. Ja nyt itse mä palaankin siihen, että mä haluan kysyä teiltä tämmöisen aika radikaalin kysymyksen, ja mä en tiedä, onko tähän vastausta. Michael saa vastata tähän ensimmäisenä, ja sitten sen jälkeen Anna ja sitten Aleksi. Missä asioissa tekoäly on ihmistä parempi päätöksentekijä?
No ainakin nyt shakkipelissä ihan selvästi. Se on ainakin kiistaton. Sitten hetken aikaa näytti siltä, että se olisi Go-pelissä parempi päätöksentekijä, mutta sitten ihmiset hiffasivat, että miten se tekee päätöksiä. Ja sitten se on niin tiedostamaton se järjestelmä, että ihmiset saa sen nalkkiin yksinkertaisilla tekniikoilla. Ja se ei pääse ikään kuin ulos siitä loopista. Chucki nyt on ainakin sellainen.
Mitä sanoo Anna Lahtinen?
Mä sanoisin, että tänä päivänä mä kuitenkin näen, että tekoäly on vahvimmillaan, kun se tekee niitä päätöksiä yhteistyössä ihmisen kanssa. Tai mieluummin toisinpäin, kun ihminen tekee päätöksiä yhteistyössä tekoälyn kanssa. Kyllähän mä uskon siihen, että tekoäly voi nähdä erityisesti vaikka datasta jotakin sellaista, mihin ihmissilmä ei pysty ja osaa niin kuin tuoda se ihmisen tietoisuuteen, mutta se, että ihmisellä on se lopullinen päätösvalta, musta tuntuu, että se ihmisen koneen yhteistyö on hyvin tärkeää tässä kohtaa.
Aleksi Pajunen.
No kyllä nämä on parempia niin kuin ennen kaikkea, mikä se olisi hyvä sanoa, varmaan toimitusvarmuus. Eli se, että nämä niin kuin kykenee tekemään samalla tavalla tilanteesta riippumatta. Se, että onko nämä hirveän hyviä siinä, mitä me halutaan saada aikaan, ymmärtääkö ne niitä ilmiöitä, mutta ne on silloin kun ne on huonoja, niin silloinkin ne on vähän niin kuin samalla tavalla huonoja. Et shakki, niin kuin Michael kuvasi, niin on sen, niin kuin sen verran äärellinen pulma, että siinä se kykenee olemaan luotettavasti jatkuvasti meitä parempi. Mutta koneella ei ole koskaan sitä, että olisi lapsi valvottanut edellisenä yönä tai läheinen menehtynyt tai parisuhdekriisi päällä tai hankala työpaikkadynamiikka, mitkä vois niin kuin jokaista meistä tavalla tai toisella horjuttaa sitä meidän päätöksentekokykyä. Oli nämä hyviä tai huonoja, niin nämä ainakin tekee sitä niin kuin hyvin toistettavasti samalla tavalla.
Samalla tavalla se tekoälyjohtaja, niin se ei sitten tiedä sitä, että onko joku käymässä läpi avioeroa tai juuri saatellut vanhempaansa haudan lepoon tai muuta.
Pauliini, kyllä, mutta toisaalta johtajuushan se ei ole koskaan yhtä kuin johtaja. Eli johtajuus on hyvin usein jaettu. Ja olemmeko me kenties menossa kohti sellaista tulevaisuutta, jossa se jaettu johtajuus on ihmisen ja koneen välillä. Ja silloin me ollaan semmoisten isompien kysymysten äärellä, että kun päätös on peruuttamaton, niin voiko sen jakaa tekoälyn kanssa?
No jos me leikitään, vaikka nyt tässä Michael Laakasuon tutkimuksesta selvisi, että meillä ihmisillä on varauksia tekoälyn tekemiä päätöksiä kohtaan, niin leikitään, että me luovutettaisiin päätöksen tekoälylle kokonaan. Vaikka nyt siis eutanasiassa tai vaikka jossain vähän kevyemmässä tilanteessa, niin mitä sitten teidän mielestä häviää silloin, kun päätöksenteossa ei ole mukana vanhaan totuttuun malliin inhimillistä tekijää? Michael Laakasuo.
No mä en tiedä, mitä siitä häviää. Voi hävitä paljonkin asioita, koska me ei tiedetä vieläkään, että miten ihmisaivot varsinaisesti tekee päätöksiä. Että sekin on sellainen niin kuin ratkaisematon tieteellinen ongelma. Mutta aikaisemmasta kuluttajatutkimuksesta tiedetään, että ihmiset ei tykkää siitä, että heidän elämäänsä sovelletaan vaikka lääketieteellisissä päätöksissä tilastomalleja. Niin he tykkää siitä sen takia, koska he kokee, että nämä tilastomallit ei huomioi heidän yksilöllisiä tekijöitään, heidän yksilöllistä elämänhistoriaansa, mikä on heidän näkökulmastaan olennainen siinä heidän tilanteessaan. Eli vaikka nyt sitten murtuneet sääret hoidetaan tietyn protokollan mukaan, niin ihmiset haluaa, että se on silti toinen ihminen, joka hoitaa sen murtuneen säären, eikä joku tilastomalli. Koska ihmiset kokee, että silloin kun toinen ihminen hoitaa sen heidän murtuneen säärensä, niin se toinen ihminen kykenee ottaa huomioon sen niin kuin yksilöllisen tilanteen, missä heidän säärensä on murtunut. Auttaa se sitten sen säären murtumaan korjaamissa tai ei, noin niin kuin täysin luonnontieteellisestä näkökulmasta ei auta, niin se on silti nyt ihmisille kuitenkin tärkeä osa sitä kokemusta, että heidän yksilöllinen elämänhistoriansa vaikuttaa tai on yhteydessä niihin hoitopäätöksiin, mitä heihin kohdistetaan.
Nyt pyydän viimeisiin lyhyet vastaukset. Mitä sinä ajattelet tästä? Anna Lahtinen. Mitä häviää, jos inhimillinen tekijä poistuu?
Mä sanoisin, että häviää ote, ihmisen ote siihen, että missä menee se raja. Tuki, ohjaus, vallankäyttö. Ja kun tekoäly tuodaan tähän yhtälön mukaan, niin se ihmisen ote siihen, että missä se tekoälyn ja ihmisen raja menee ja mikä on se tekoälyn valta käytännössä siinä tilanteessa.
Mm. Aleksi Pajunen.
Kyllä mä ajattelen, että siinä ehkä juuri se inhimillinen ja sosiaalinen komponentti katoaa. Me ollaan siinä mielessä sosiaalisia olentoja, että me kaivataan yhteyttä, kommunikaatiota, nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Toi Michaelin ajatus on tosiaan juuri niin kuin sanoit, me ei tykätä siitä, että meitä katsotaan pelkkänä numerona, tilastona, ennakkotodennäköisyytenä. Toisaalta sitähän lääketieteellinen tieto tai tutkimus tai hoito niin kuin kärjistäen on. Ollaan huomattu, että tämä on se hyvä tapa hoitaa sinua, mutta sitten me halutaan, että jotenkin meidät siinä samassa yhteydessä myös nähdään. Me ei olla pelkästään semmoinen niin kuin kone, joka laitetaan jostain tehtaan huoltolinjalta läpi, vaan meidät kohdataan oikeana ihmisinä. Ja mä ajattelen, että se voi, siis parhaassa tapauksessahan se voi olla semmoinen, mikä jatkossa ehkä jopa korostuu ammattilaisten työssä. Monesti kun kysytään, että loppuuko lääkäreiden työt, kun tulee tekoäly, niin on tässä taas kerran samaa analogiaa käyttäen sanoen, että matematiikot selvisi siitä, että joku keksi laskimen. Itse asiassa se työ muuttui jollain tavalla mielekkäämmäksi, kun ei tarvinnut enää laskea vai sai harjoittaa matematiikkaa, niin ehkä mekin päästään harjoittamaan nimenomaan sitä ihmisten kohtaamisen ja parantamisen taitoa terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa entistä enemmän.
Mun viimeinen kysymys teille kaikille on, että antaisitteko te tekoälyn päättää oman tai läheisenne eutanasiasta, siis jos se olisi laillista Suomessa? Michael Laakasua.
Läheisiin en antaisi koneiden koskea pitkällä tikullakaan, mutta omalta kohdalta niin ei mua haittaisi. Eli siis en ole tämän asian suhteen johdonmukainen. Minut saa kone eutanasioida, jos katsoo parhaaksi, mutta minun läheisiin ei saa koskea.
Mitä sanoo Aleksi Pajunen?
Mä ajattelen, että koneella se rooli on varmasti kertoa, että minkälainen ennuste lääketieteen valossa on eri hoitovaihtoehdoilla, mutta en mä oikein ymmärrä, että minkä takia sen koneen pitäisi päättää ne arvot, että miksei se, mitä minä pidän tärkeänä tai mitä minun läheinen pitää tärkeänä, niin eikö sen pitäisi viime kädessä olla se, mikä ratkaisee, että se kone voi tarjota tukea siihen päätökseen, mutta kai viime kädessä se oikeus kieltäytyä hoidosta tai toivoa eutanasiaa, mikäli niin kun se olisi Suomen laillista, niin kyllähän sen pitää olla sen kyseisen potilaan oma tahto ja toive, ja sen ei pitäisi tulla ulkopuolelta, ei lääkäriltä eikä koneelta. Ennuste ja tieto niistä seurauksista toki osana sitä päätöksentekoa sille potilaalle.
Anna Lahtinen.
Tekoäly on hyvin nopea oppimaan, ja me ollaan opetettu tekoälylle jo meidän tapa ajatella, ja kyllä mä uskon, että seuraavaksi me varmaankin opetamme tekoälylle meidän tapamme tuntea. Ja silloin siitä tulee oikein hyvä siinä, että se voi matkea meidän tunteita, se voi imitoida empatiaa, se voi ja inhimillistä käyttäytymistä. Mutta se lopullinen päätös tuossa tilanteessa, Pauliina, kyllä mä haluaisin, että se on edelleen ihmisellä.
Lämmin kiitos keskustelusta teille, Michael Laakasuo, Anna Lahtinen ja Aleksi Pajunen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja jos tämä aihe kiinnostaa, on Yle Areenassa katsottavissa 3-osainen kotimainen ohjelma, jossa keskustellaan asiantuntijoiden kanssa tekoälystä johtajana. Ja juontajana on tässä lähetyksessä kuultu Anna Lahtinen. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Minä olen Pauliina Grym. Kiitos, että kuuntelit.